Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής και στο μικρόφωνο ο Νίκος ο Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank, και σήμερα έχουμε μια έτσι θεματολογία που καλύπτει διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσω από το ζήτημα που έχουμε θίξει και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε μια θετική εξέλιξη για τον αγώνα των συναδέλφων στην εταιρεία την New Sea Greece, την πρώην First Data, όπου έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι υπήρχε ένας αγώνας για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και να είναι ο μισθός ο κατώτερος στα 710 ευρώ και φυσικά και μια σειρά επιδομάτων και άλλα επιμέρους ζητήματα. Σκοπός είναι σε μια επόμενη εκπομπή να είναι και κάποιος, έστω και τηλεφωνικά, συνάδελφος από το επιχειρησιακό σωματείο εκεί για να μας εξηγήσει ακριβώς τις εξελίξεις. Αλλά να πω εγώ τώρα ότι δέχτηκε η εργοδοσία μετά από αγώνες πάνω από 1,5 χρόνο που γίνονται για το συγκεκριμένο ζήτημα, να δεχτεί την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους όρους που έθετε το επιχειρησιακό σωματείο και πολλές φορές είχε στηρίξει και το κλαδικό μας σωματείο. Τα βασικά ζητήματα, ξαναλέω, είναι τα 710 ευρώ και ακόμα βασικότερο να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και όχι να γίνεται διαχωρισμός σε παλιούς και νέους, που είχε και ως αποτέλεσμα να ακουστούν σε Γενική Συνέλευση τελευταία που είχε γίνει και διάφορες απόψεις από ανθρώπους, κυρίως βέβαια που είχε βάλει εργοδοσία, του στείλω ότι αν εγώ ξεπερνάω αυτό το ποσό και μου το δίνει, δηλαδή τα 650 ευρώ που πρότεινε η εργοδοσία, και εγώ παίρνω για παράδειγμα 730 γιατί μου δίνει και 80 ευρώ οικειοθελή παροχή, δεν με ενδιαφέρει να υπογραφεί στα 710 για όλους. Αυτό που με συμφέρει καλύτερα είναι να δίνονται για παράδειγμα κουπόνια στο σούπερ μάρκετ 20 ευρώ το μήνα που θα έχω κέρδος κι εγώ. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων εκεί, και είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή τι είχε γίνει στη Γενική Συνέλευση με μια οργανωμένη προσπάθεια της εργοδοσίας να στείλει μαζικά ανθρώπους της για να γραφτούν στο σωματείο και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης. Εκεί λοιπόν η πλειοψηφία των συναδέλφων ψήφισε την πρόταση αυτή που είχε κατεβάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεχίστηκε ο αγώνας, και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, προφανώς και η εργοδοσία, βλέποντας ότι βρήκε τείχο και σε αυτήν ακόμα την προσπάθεια, αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση του επιχειρησιακού σωματείου. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ξαναλέω, σε μια επόμενη εκπομπή, αλλά τα αναφέρω αυτά σήμερα αφενός για να δείξουμε και να πάρουν θάρρος έτσι και οι συνάδελφοι από άλλους χώρους που παλεύουν για συλλογική σύμβαση. Πρώτον, ότι η ενότητα των εργαζομένων είχε ως αποτέλεσμα αυτό το σημαντικό επίτευγμα, και μετά από πολύ μεγάλο αγώνα που έγινε και με απεργιακές μάχες και στάσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν και είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, και δεύτερον, πέρα δηλαδή από ότι ο αγώνας έχει αποτέλεσμα, ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που πολλές φορές επικαλείται η κάθε εργοδοσία, και όχι μόνο η εργοδοσία της συγκεκριμένης εταιρείας, ότι εμείς είμαστε καλοί, εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκες και μακάρι να μπορούσαμε να τις ικανοποιήσουμε, αλλά αν υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας θα σημάνει και το κλείσιμο της εταιρείας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτά είναι ψέματα, ότι όταν μιλάμε εμείς με συγκεκριμένα επιχειρήματα και παρουσιάζουμε τα ίδια τα αποτελέσματα που αυτοί δημοσιεύουν στους ολογισμούς τους, αποδεικνύεται ότι υπάρχει δυνατότητα να πάρουν οι εργαζόμενοι, όχι να τους δοθεί κάτι, έτσι, γιατί δεν είναι καμία παραχώρηση, αλλά να πάρουν ένα μεγαλύτερο μέρος από τα μεγάλα κέρδη αυτά που παράγουν και τα καρπώνονται οι μέτοχοι της κάθε εταιρείας. Και επίσης αποδεικνύεται πέρα από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα που δημοσιεύουν και από την χλιδάτη και πολυτελή ζωή που κάνουν αυτοί οι μεγαλομέτοχοι και τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών, των εισπρακτικών εταιριών κτλ., ότι κάθε άλλο παρά ζημιογόνος είναι η κάθε τέτοια επιχείρηση. Γιατί και όταν οι τράπεζες δήλωναν λογιστικά επί σειρά ετών ζημίες, τα μεγαλοστελέχη τους συνέχιζαν να ζουν πολυτελέστατα, και όχι μόνο αυτοί που είναι στον Καναδά και στην Ελβετία, αλλά και στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνουμε έτσι απλά μαθηματικά είναι ότι μια ζημιογόνος επιχείρηση κλείνει. Γιατί άμα βάζουν και από την τσέπη τους, δεν έχει κανένα λόγο να συντηρείται. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά που παρουσιάζουν με όλα αυτά τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια, να βλέπουμε ότι ο πλούτος τους και η χλειδή στην οποία ζουν προέρχεται καθαρά από την εκμετάλλευση που υφίστανται οι εργαζόμενοι και να διεκδικούμε όχι καμία δίκαιη κατανομή αυτών των αποτελεσμάτων, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η δίκαιη κατανομή, αλλά έστω ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα κέρδη να δοθεί, δηλαδή μια μικρή ανακούφιση στους συναδέλφους που τους την αρνούνται όταν βλέπουν ότι δεν επιμένουν και δεν το διεκδικούν μαζικά. Είναι λοιπόν μια νίκη, είναι νίκη των εργαζομένων στη First Data και του επιχειρησιακού σωματείου τους εκεί, που ιδρύθηκε και στηρίχτηκε με μεγάλο αγώνα όλων των εργαζομένων και το στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε και όλοι οι εργαζόμενοι του κλαδικού σωματείου σε όλες τις κινητοποιήσεις, και με βάση αυτή την επιτυχία θα προσπαθήσουμε και από εδώ και στο εξής να πετύχουμε και στους υπόλοιπους χώρους που δραστηριοποιείται το χρηματοπιστωτικό, το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού, να πετύχουμε αντίστοιχες συμφωνίες για να μπορέσουν να πάρουν μια μικρή ανακούφιση οι συνάδελφοι που δουλεύουν κυριολεκτικά για ψίχουλα. Να πάμε τώρα μετά από αυτό το εισαγωγικό ένασμα για καλύτερους αγώνες και επιτυχημένους στη συνέχεια, να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσω μετά με τα γεγονότα των ημερών που είναι πολλά και διάφορα.
Shine your light on me.
λοιπόν, επανήλθαμε στη συνέχεια της εκπομπής και έχουμε τώρα το θέμα των ημερών, που είναι η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και από το ΠΑΜΕ και με τη σύσκεψη που έγινε χτες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στη Δευτέρα και, σήμερα, και τη Δευτέρα συγγνώμη, στην Αθήνα, λοιπόν, για το θέμα με το ασφαλιστικό. Και έχουμε βέβαια όμως, επειδή αναφέρθηκε και ο Δημήτρης ο Σιάτρας, να πω πρώτα για την κινητοποίηση σήμερα για τον πληστηριασμό που έγινε κινητοποίηση και στο συμβολιογραφείο και στην Alpha Bank, να αναφέρω ότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει συνέχεια στην πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλη αυτή η νομοθεσία, γιατί δεν ήταν μόνο η ποινικοποίηση των πληστηριασμών, αλλά είναι ταυτόχρονα και οι διευκολύνσεις γενικώς που δίνονται στα τραπεζικά στελέχη με λιμένα τα χέρια να προχωράνε σε αυτές τις λύσεις. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όλη αυτή η νομοθεσία που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα εφαρμόζεται από τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά γίνονται και πάρα πολλοί πληστηριασμοί για τους οποίους δεν λαμβάνουμε καν γνώση. Είναι δεδομένο ότι έχουν διευκολυνθεί πάρα πολύ οι τράπεζες να προχωράνε πιο εύκολα σε αυτές τις κινήσεις. Και άλλες φορές μπορούμε να τις αποτρέψουμε, άλλες φορές όχι. Το ζήτημα που τίθεται πολλές φορές, και θέλω να αναφερθώ σε αυτό ως εργαζόμενος στα κόκκινα δάνεια, επειδή έχω γνώση δηλαδή και για τους πληστηριασμούς, ότι πολύ σπανίως και εξαρτάται από συγκεκριμένα, πώς να το πω, και στην αξιολόγηση και στο χαρακτήρα του κάθε στελέχους, πολλές φορές μπορεί να ληφθεί μια απόφαση η οποία να αναστείλει ένα πληστηριασμό για να, ή μάλλον για να πάμε νωρίτερα, γιατί για να φτάσουμε στον πληστηριασμό πρέπει να έχουν αποτύχει όλες οι ενέργειες ρύθμισης. Για να γίνει λοιπόν μια ρύθμιση πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του πληστηριασμού, όντως μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος να κάνει μια εξαίρεση από την πολιτική της τράπεζας και να πει ότι παρόλο που το ακίνητο αυτό θα καλύψει την οφειλή αν εκπληστηριαστεί εντελώς, εγώ πιστεύω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, και ειδικά πολλές φορές αν υπάρχουν και κάποια προβλήματα υγείας, υπάρχουν τέτοια στελέχη των τραπεζών που λένε ότι όχι, να κάνουμε μια αρρύθμιση κτλ. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό και δεν λέει αυτό η πολιτική των τραπεζών. Όταν μάλιστα έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού, εδώ πλέον δεν μπορεί να παρέμβει κανένας και δεν υπάρχει δυνατότητα για κάποιο στέλεχος να πει ότι κάτσε εδώ πέρα, είναι η διάζουσα περίπτωση να κάνουμε μια συμβιβαστική λύση. Αλλά απαιτείται μια πολύ σημαντική και γενναία καταβολή που πρέπει να γίνει εφάπαξ για να διακοπεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό λοιπόν ισχύει λίγο πολύ για όλες τις τράπεζες και δεν μπαίνουν εδώ κριτήρια ούτε υγείας, ούτε αν έκλεισε το μαγαζί, ούτε αν κάει και το σπίτι, ούτε τέτοια πράγματα. Όλες οι εξαγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς και αφορούσαν πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές ή πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας είχαν πάντα συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά όπως ξέρετε συνάδελφοι και φίλοι και αγαπητοί ακροατές, όταν καεί το σπίτι σου ή το μαγαζί σου και δεν το ξανανοίξεις ποτέ, το πρόβλημα για να πληρώσεις το δάνειο δεν είναι για ένα χρόνο ούτε για 6 μήνες. Το πρόβλημα είναι για όλη τη ζωή και που μπορεί να καταστράφηκε ολοσχερός από αυτή την ατυχία, ας πούμε. Για να μην πάμε τώρα που οφείλονται αυτές οι καταστροφές που δεν είναι θέμα μας εδώ. Άρα λοιπόν και πολλές φορές που έρχονται και διάφορες εγκύκλοι και λένε ευαισθησία και δεν καλούμε για να πληρώνουν δόσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, δεν ενοχλούμε, αναστέλλονται νομικές ενέργειες, αυτά όμως έχουν ημερομηνία λήξης. Και όταν περάσει ο ένας χρόνος ή 6 μήνες πόσο θα δοθεί, ξαναρχίζει το κυνήγι και δεν μπορεί να κάνει και κάτι κάποιος γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιος κακός διευθυντής ο οποίος παίρνει αυτή την απόφαση. Είναι η πολιτική της τράπεζας η οποία είναι στημένη ούτως ώστε να βγάζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γιατί θα λογοδοτήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο που με τη σειρά του λογοδοτήσει στους μετόχους. Αυτό είναι, συνάδελφοι, και να μην κρυβόμαστε ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το μόνο που φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα και έχει αποδειχτεί είναι να μπορέσουμε να το μάθουμε και να το αντιμετωπίσουμε δυναμικά και οργανωμένα. Και έχει αποδειχτεί ότι μόνο έτσι έχουν ανασταλεί πληστηριασμοί. Αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί, είναι δεδομένο. Εμπλέκεται και με το ότι πολλές περιοχές που θεωρούνταν και μέχρι πρότινος, ειδικά στην Αθήνα, να πω που τα ξέρω και λίγο καλύτερα, υποβαθμισμένες, τώρα με διάφορες ενέργειες αναπλάσεων, με το Airbnb κτλ, γίνονται φιλέτα μέσα σε μια βραδιά και πλέον υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα και για να περιέλθουν ολόκληρες πολυκατοικίες στα χέρια διαφόρων επενδυτών, όπως ονομάζουν. Οπότε είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ψωμί. Να προχωρήσω όμως και θα επανέλθω λίγο όσον αφορά στο πώς μπορεί να βρεθεί κάποιος να μην μπορεί να πληρώσει το δάνειό του, αφού αναφερθώ πρώτα όμως για το ασφαλιστικό και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί πρώτα θα αναφερθώ στο ασφαλιστικό. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση που η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί το ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες και γίνεται σε όλο αυτό που ονομάζουν πολιτισμένο κόσμο, στη Δυτική Ευρώπη, σε χώρες προηγμένες, όπου υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και φυσικά γίνεται και στη χώρα μας. Στη χώρα μας έχουν ένα πολύ δυναμικό ταξικό κίνημα να αντιμετωπίσουν, και αν λάβετε υπόψη το σημείο εκκίνησης της κάθε χώρας, μπορεί στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Δανία σήμερα τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα για τους εργαζόμενους από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Εννοώντας το τι έχουν χάσει από εκεί που βρισκόταν, σαν, για παράδειγμα, το 1990 σε σχέση με σήμερα. Όχι στο που βρίσκονται σήμερα σε σχέση με που βρισκόμαστε εμείς. Αλλά έχει σημασία ακριβώς πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι προσπάθειες. Στο ασφαλιστικό γίνεται μια προσπάθεια να ξυλωθεί παντελώς. Να υπάρχει στο τέλος μια σύνταξη πείνας απλά και μόνο για να αρκεί για την επιβίωση, αν έχεις κάπου να μείνεις και να τρέφεσαι υποτυπωδώς, ας πούμε, απλά για να επιβιώνεις, και θέλουν να καταργήσουν όλα τα υπόλοιπα. Στη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα, και θα πω καλύτερα επειδή ήμουν παρόν, ας πούμε, και ήμασταν η αντιπροσωπεία του σωματείου μας εκεί, όχι ότι δεν διάβασα τι υπόθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πω κυρίως λοιπόν για τη σύσκεψη της Δευτέρας. Ήταν, θεωρώ, μια σύσκεψη η οποία ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη περιεχομένου. Και θα σταθώ ιδιαίτερα δηλαδή στο περιεχόμενο, επειδή έγιναν τοποθετήσεις από πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους που έφεραν μια εικόνα και σε μένα δηλαδή και στο αμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, η οποία είναι πολύ χειρότερη σε άλλους κλάδους από ό,τι είναι για τους εργαζόμενους στις τράπεζες. Για τους εργαζόμενους στις τράπεζες φυσικά, που δεν πιάνουν όμως οι παροχές που έχουμε, τους συναδέλφους που δουλεύουν σε όλες τις εταιρείες της υπόλοιπης του κλάδου. Υπόθηκαν λοιπόν πάρα πολλά. Χτύπησαν το επιχείρημα ότι θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, με το ότι ακόμα και να γίνει αυτό θα σημαίνει ακόμη χαμηλότερη σύνταξη από την ούτως ή άλλως σύνταξη πείνας που παίρνουν σήμερα. Αναφέρθηκαν συνάδελφοι που δουλεύουν σε σωματεία, που δουλεύουν σε υπηρεσίες του δημοσίου και είναι εκλεγμένοι στα σωματεία τους ή στα ασφαλιστικά ταμεία, με συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς το ξύλωμα αυτό γίνεται τόσα χρόνια με την στήριξη όλων των κυβερνήσεων και πού οδηγεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι, συνάδελφοι, θεωρώ, κάτι που ανέφερε ο Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, ότι πολλές φορές μπορεί να μιλάμε σε κάποιο νέο συνάδελφο και το αντιμετωπίζουμε εμείς στο κλαδικό σωματείο μας και να τους εξηγούμε αυτά τα πράγματα και να μας απαντάει ότι «μα έτσι είναι, δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη». Δηλαδή να έχει δεχτεί ήδη αυτή την κατάσταση ως δεδομένη. Και αυτό είναι μια νίκη δική τους, είναι μια νίκη της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Το ότι έχουν καταφέρει να πείσουν τους εργαζόμενους ότι μόνο αν καταφέρεις με κάποιο τρόπο και αποταμιεύσεις κάτι ο ίδιος, μπορεί και όχι σίγουρα να βρεις κάτι όταν έρθεις σε ηλικία συνταξιοδότησης. Τι έχουμε στο κλάδο μας κιόλας, συνάδελφοι, τα έχω πει και άλλες φορές. Σε πολλές εταιρείες η σύμβαση 12-μήνη θεωρείται τρομερά μακροχρόνια. Δηλαδή μιλάμε με νέα παιδιά που έχουν συνηθίσει ανατρίμηνο να αλλάζουν δουλειά και μας λένε, ξέρεις τι, φοβερό δηλαδή, για τους επόμενους 12 μήνες θα έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Και τι εννοούν ήσυχο το κεφάλι τους, έτσι? Ότι μέχρι πρότινος θα δουλεύουν για 500 ευρώ καθαρά. Αυτό ήταν δηλαδή. Που άμα είσαι στο ενίκιο, τελείωσε. Απλά μπορείς να συνεχίσεις να μένεις με το σύντροφό σου, με το σύντροφό σου, ή να μένεις μόνος σου και να μην επιστρέψεις στο σπίτι των γονιών σου. Και μπορεί και μια φορά τη βδομάδα να μπορείς να πιεις ένα καφέ έξω. Αυτά ήταν δηλαδή το «θα έχω ήσυχο το κεφάλι μου». Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι έχουν εκπαιδευτεί έτσι από τα πανεπιστήμια του όλη τη ζωή ότι αυτή είναι η κατάσταση και κάθε άλλο όχι είναι υπερβολή να το ζητάμε, αλλά είναι και πρόβλημα. Δηλαδή ότι είναι κακό πράγμα να υπάρχουν παροχές για τους απόμαχους της εργασίας, για παράδειγμα. Είναι κακό πράγμα να υπάρχει δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Το παρουσιάζουν δηλαδή ως πρόβλημα αυτό, ως κόστος για το κράτος και άρα για τους πολίτες του. Και είναι σημαντικό εδώ πέρα να εξηγήσουμε πώς κατακτήθηκε η κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, και ότι αυτό είναι απλά ένα μικρό μέρος όλου του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, που επιστρέφει σε αυτούς με τη μορφή της παροχής στην υγεία, της παροχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γενικότερα και στη σύνταξη. Και δεν είναι φυσικά μόνο η σύνταξη που, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Εδώ λοιπόν να πάμε στο κομμάτι με τους τρεις πυλώνες. Θα αναφέρω τους τρεις πυλώνες, θα πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθω μετά για να σας πω και πώς συνδέεται πολλές φορές με κάποια δάνεια αυτό το πράγμα. Οι τρεις πυλώνες λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι η μικρή δημόσια σύνταξη που θα δίνεται από το κράτος, η οποία σήμερα είναι στα 380 ευρώ. Η δεύτερη θα είναι το επαγγελματικό ταμείο, που είναι ένα ταμείο που θα λειτουργεί με όρους επενδυτή, θα τζογάρει δηλαδή τις φορές των ασφαλισμένων και ό,τι βρεις στο τέλος θα πάρεις. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ο σώζον εαυτό σωθήτο, όπως έχω πει και άλλες φορές. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τέτοια δυνατότητα να κάνει και μια ιδιωτική ασφάλιση, αν και εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει δεν έχει κλείσει μέχρι τότε και έχει και κάποια επένδυση ή υπάρχει ακόμα το κεφάλαιο που έχει επενδύσει, θα πάρει και από τον τρίτο πυλώνα κάτι, ούτως ώστε από όλα αυτά να συμπληρώσει. Τι να συμπληρώσει? Κάτι λιγότερο από αυτό που πριν λίγα χρόνια θα έπαιρνε μόνο από τη σύνταξη του δημοσίου. Μόνο δηλαδή από τις εισφορές που έτσι κι αλλιώς πλήρωνε από το μισθό του. Είτε αυτός είτε ο εργοδότης του, αλλά από το μισθό του πάντα για τη σύνταξή του. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις πυλώνες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα μουσικό και στη συνέχεια θα πω πώς αυτό σχετίζεται με καταστροφές πραγματικά που έχω δει στην τράπεζα. Άνθρωποι δηλαδή που περίμεναν κάποια στιγμή να βρουν κάποιο σημαντικό εφάπαξ και όχι μόνο δεν βρήκαν αυτό, αλλά καταστράφηκαν και χρωστούσαν δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Να πάμε λοιπόν στο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Everywhere, all the dust in the wind.
Λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή και έχουμε λοιπόν τους τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας πριονίζεται συνεχώς, αφού μειώνεται συνέχεια η κύρια σύνταξη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι λοιπόν τα επαγγελματικά ταμεία. Έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή το παράδειγμα του ΤΕΑΙΦΕ, των εργαζομένων στο φάρμακο, που με το που έγινε επαγγελματικό κατευθείαν κόπηκαν τα εισιτήρια για τα θέατρα, για τα βιβλία, οι παιδικές κατασκηνώσεις και διάφορες άλλες παροχές, γιατί αυτά που έλεγα πριν, ότι δεν είναι μόνο η σύνταξη, η κοινωνική ασφάλιση, είναι και να πάει 22 μέρες διακοπές στο παιδί, στο καλοκαίρι, και για το παιδί και για το γονιό πολύ μεγάλη ανακούφιση. Αυτά κόπηκαν κατευθείαν με το που έγινε επαγγελματικό το ΤΕΑΙΦΕ, και στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται και η υποϊκουρική σύνταξη, που έχει πλέον φτάσει σε κάποια ψίχουλα. Άρα έχουμε και για το δεύτερο πυλώνα το παράδειγμα. Για τον τρίτο πυλώνα τώρα. Υπόθηκαν διάφορα παραδείγματα στη σύσκεψη της Δευτέρας, για την Enron δηλαδή για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να αναφερθώ εγώ ιδιαίτερα στην ΑΣΠΙΣ. Είπαν λοιπόν για την ΑΣΠΙΣ, η οποία ήταν η δεύτερη σε συμβόλαια εταιρεία στην Ελλάδα λίγους μήνες πριν σκάσει, πριν κλείσει δηλαδή, και ψάξουν τα αποταμιευτικά τους προγράμματα μια σειρά άνθρωποι που είχαν ασφαλιστεί εκεί. Να πω λοιπόν εγώ ένα ωραίο προϊόν που είχαν οι τράπεζες για στεγαστικά δάνεια. Και θα το απλοποιήσω λίγο για να το καταλάβουν όλοι. Πήγαινε λοιπόν κάποιος να πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, ας πούμε για παράδειγμα, για στεγαστικό ξαναλέω, έτσι, για να αγοράσει την πρώτη του κατοικία. Του λέγανε λοιπόν από την τράπεζα, έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν, έτσι. Εσύ ας πούμε ότι η δόση σου βγαίνει 500 ευρώ, για παράδειγμα. Από τα 500 ευρώ, ας υποθέσουμε ότι είναι 200 ευρώ η τόκη και 300 ευρώ το κεφάλαιο. Ας πούμε ότι είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια, με αυτή την αναλογία για ευκολία του παραδείγματος. Σου λέγανε λοιπόν, θα πληρώνεις εσύ για όλη τη διάρκεια που συμφώνησες, π.χ. για 15 χρόνια, τα 200 ευρώ στην τράπεζα, αλλά τα 300 ευρώ, που είναι το κεφάλαιο, θα τα βάζεις στο ασφαλιστικό πρόγραμμα της ΑΣΠΙΣ, το οποίο μόλις λήξει, θα αποπληρώσει τα 100.000 ευρώ που πήρες κεφάλαιο και θα σου δώσει και μια υπεραπόδοση που θα σου μείνουν στο χέρι. Μάλιστα, υπήρχαν και παραδείγματα μέχρι τότε, και όντως σε πολλούς συνέβη αυτό, που είχε κάποιες καλές αποδόσεις της τάξης του 6%, του 7%, οπότε στο τέλος μπορεί να έπαιρνες 7% κάθε χρόνο ή και 3% σας λέω κάθε χρόνο, για 15 χρόνια είναι 45.000 ευρώ. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να βγει μια καλή απόδοση στο τέλος του προγράμματος. Υπήρχε περίπτωση όμως να γίνει και αυτό που έγινε τελικά. Να πας στα 14 χρόνια ή και στα 15 ακόμα και κλείνει η ΑΣΠΙΣ λοιπόν, αν είσαι άτυχος και δεν πρόλαβες να πάρεις τα λεφτά πριν κλείσει. Ερχόντουσαν λοιπόν οι άνθρωποι, εγώ τους εξυπηρετούσα και το θυμάμαι στην τράπεζα, και μην έχοντας καταλάβει τι ακριβώς πρόγραμμα είχαν κάνει. Δηλαδή, τι είχαν κάνει οι συνάδελφοι? Είχαν κάνει ένα πρόγραμμα με την τράπεζα δανεισμού, όπου πλήρωναν μόνο τόκους και σε 15 χρόνια έπρεπε να δώσουν ντούκου το κεφάλαιο. Και είχαν κάνει παράλληλα ένα πρόγραμμα, ασφαλιστικό, ένα προσωπικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, το οποίο στο τέλος θα σου έδινε κάτι εφόσον το πετύχαινε. Και αν ήθελες εσύ, το έπαιρνες και το βάζεις στην τράπεζα. Αν ήθελες, το βάζεις στην τσέπη και σε κυνηγούσε η τράπεζα. Δεν υπήρχε δηλαδή σύνδεση των δύο. Ερχόντουσαν λοιπόν οι άνθρωποι και λέγανε, μα εγώ πληρώνω όλοι κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Πόσα χρωστάω τώρα? 100.000 χρωστάς, φίλε. Όσα ακριβώς πήρες πριν από 15 χρόνια. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, δεν συζητάμε ότι έκαναν το αποταμιευτικό τους συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και έχασαν όλα τα λεφτά που έβαλαν. Βρέθηκαν να χρωστάνε και από πάνω. Και είναι καταπληκτικό λοιπόν αυτό το παράδειγμα, γιατί υπήρχαν φυσικά και άνθρωποι που περίμεναν να πάρουν κάποια παροχή, είτε φάπαξ είτε σαν μόνιμη σύνταξη από την ΑΣΠΙΣ, και έκλεισε η ΑΣΠΙΣ και δεν παίρνουν τίποτα. Απλά σας φέρνω εγώ αυτό το παράδειγμα που ήταν εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών σε όλες τις τράπεζες, οι οποίοι όχι μόνο δεν βρήκαν τα λεφτά τους, αλλά καταστράφηκαν γιατί βρέθηκαν να χρωστάνε από την αρχή κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουν εξοφλήσει. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα και αυτό για τη λειτουργία του τρίτου πυλώνα, ότι όσο δεδομένο και να είναι το τι θα πληρώνεις, είναι τελείως αβέβαιο το τι θα βρεις στο τέλος. Μάλιστα, υπόθηκε και αυτό στη σύσκεψη, ότι οι επιτροπές σοφών, δηλαδή τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών των ιδιωτικών, γιατί αυτοί αποτελούν τις επιτροπές αυτές που είναι υπεύθυνες για τα πορίσματα αυτά που δίνουν τη γραμμή στις κυβερνήσεις. Οι επιτροπές σοφών λοιπόν προβληματίζονται, και μάλιστα υπάρχουν και διεθνείς οίκοι που προβληματίζονται με τις χαμηλές αποδόσεις σήμερα, και λένε ότι για να μπορείς να πάρεις κάτι που θα μπορεί να σου επαρκεί για να ζήσεις αξιοπρεπώς και να επιβιώσεις, που μπορεί, όχι για να είναι σίγουρο, θα πρέπει να επιλέξεις και πρόγραμμα υψηλότερου ρίσκου και όχι τα χαμηλού ρίσκου. Με λίγα λόγια, για να καταλήξουμε, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να βάζουν στην άκρη 100 ευρώ το μήνα, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ας υποθέσουμε λοιπόν ότι γίνεται αυτό. Υπάρχει καμία διασφάλιση χωρίς καμία απόδοση, απολύτως? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τίθεται σε αυτά τα προγράμματα. Υπάρχει καμία διασφάλιση ότι αν καταφέρεις και για 40 και 45 και 50 χρόνια δουλειάς βάζεις στην άκρη κάθε χρόνο, κάθε μήνα 100 ευρώ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Σου διασφαλίζει κανένας ότι στη λήξη θα πάρεις δεδομένα έστω το κεφάλαιο που έβαλες? Δεν σου διασφαλίζει κανένας. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να ξεκινήσουμε. Το βασικό. Γιατί αν διασφαλιζόταν αυτό, μετά θα έπρεπε να συζητήσουμε, κάτσε. Μου διασφαλίσει, για παράδειγμα, ότι θα έχω δουλειά για όλη μου τη ζωή? Μου διασφαλίσει ότι αν είμαι καλός θα με απολύσει ποτέ? Όχι, δεν διασφαλίζονται αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν όμως να ξεκινάμε από το πρώτο, ότι και να γίνουν όλα ιδανικά, όλα τα πάντα, να μην χάσεις ποτέ τη δουλειά σου και να πληρώνεις πάντα τις φορές, πάλι στο τέλος μπορεί να μην βρεις απολύτως τίποτα. Και το λένε, δεν το κρύβουν δηλαδή. Άμα ψάξετε και τα συμβόλαια αυτά τα γράφουν. Σου λένε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση στο τέλος. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκινάμε. Και όχι να δεχόμαστε εύκολα αυτή την επιχειρηματολογία που επιτίθεται στα προγράμματα που υπήρχαν σε προηγούμενες εποχές, που κατακτήθηκαν με τους αγώνες των εργαζομένων και με διαφορετικό συσχετισμό πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, και πραγματικά ήξερες ότι όσο θέλεις να δουλεύεις θα δουλεύεις μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης που ήταν πολύ χαμηλότερη από σήμερα, και όταν σταματήσεις να δουλεύεις θα συνεχίσεις να έχεις το σπίτι σου, θα συνεχίσεις να έχεις παροχές συγκεκριμένες και θα συνεχίσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου να έχεις μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και να παρουσιάζουν αυτό το πράγμα σαν κακό, κακό για την κοινωνία. Και ότι καλό είναι αυτό το σημερινό, ο κανιβαλισμός δηλαδή, και όποιος μπορεί να σωθεί, να σωθεί και να χαντακωθεί διπλανός του. Αλλά έλαντε που δεν μπορεί ούτε να σωθεί αυτός, γιατί όπως είπα πριν, τίποτα δεν είναι διασφαλισμένο για το τέλος. Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθω έτσι και για τις κινητοποίησεις που θα έχει το ταξικό εργατικό κίνημα στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. So after all these one night stands, you've ended up with heart in hand, child alone on your own retreating. Regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed, and for all you did not find, and for all the things you had to leave. You're Λοιπόν, επανήλθαμε για το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Και να αναφέρω βέβαια, γιατί θα ήταν παράληψη, ότι εκφράζουμε και εμείς σαν σωματείο την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πρόσφυγες που έχουμε δει διάφορα τις τελευταίες ημέρες από κάποιες ρατσιστικές μειοψηφίες σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν εκφράζει φυσικά την πλειοψηφία των Ελλήνων, δεν εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων, και εκφράστηκε αλληλεγγύη και στη Βόρειο Ελλάδα από το ΠΑΜΕ και την ΟΓΕ σαν πρώτη κίνηση. Να πω απλά, συνάδελφοι, από, ας πούμε, από δράση αντίστοιχη που συμμετείχα και εγώ στην πλατεία Βικτωρίας, για όσους, ας πούμε, απλά τα παρακολουθούν στην τηλεόραση και δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, να δείτε πως είναι να ποδοπατούνται άνθρωποι για ένα μπουκάλι νερό. Αυτό δηλαδή είναι, για να καταλάβετε σε τι συνθήκες ζουν κάποιοι. Ότι στην Ελλάδα δηλαδή θα βρεθεί κάποιος, ανεξαρτήτως από ποια χώρα προέρχεται, να πατάει πάνω στον άλλο, τον διπλανό του, για να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Αυτό ήταν, αυτό είχα δει προσωπικά δηλαδή και σας το λέω. Και φυσικά ξαναλέω ότι δεν είναι η πλειοψηφία αυτή που φαίνεται να κάνει τέτοιες συχαμένες πραγματικά κινήσεις όπως αυτές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από κάποιους μεμονωμένους σε διάφορες πόλεις, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είπα και νωρίτερα ότι έχουμε αυτές τις ημέρες τον εορτασμό του μεγάλου ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο του 1973, και θα καταθέσουμε, στεφάνη, σαν πάμε στο μεσημέρι του Σαββάτου, σε 11.30 το πρωί έχουμε το ραντεβού. Και είναι σημαντικό καταρχήν να κάνουμε όλο ό,τι μπορούμε για να παραμείνει το Πολυτεχνείο φέτος όπως και πέρσι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο που θέλει να το επισκεφτεί, που θέλει να τιμήσει αυτή την ημέρα, να καταδικάσουμε ακόμη και κάποια άθλια έτσι σκίτσα που είδαν το φως της δημοσιότητας, που τι να πρωτοπώ για αυτά, εντάξει, για τις δυνάμεις καταστολής φυλάνε τις σχολές που δένουν έτσι αυτά που έγιναν στην ΑΣΟΕ τις τελευταίες μέρες, από ότι ταυτίζουν αυτούς που θέλουν να πάνε και να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς και στους αγωνιζόμενους τότε στο Πολυτεχνείο, να τους ταυτίσουν με συγκεκριμένες ομάδες τραμπούκων, παρακρατικών και δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω, ότι και καλά αυτοί είναι που πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Το δεδομένο είναι λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι θυμόμαστε τις μεγάλες αυτές κινητοποιήσεις, όχι απλά όμως σαν μνήμη για το παρελθόν, αλλά σαν έτσι δείγμα το ότι όταν γίνουν μεγάλες κινητοποιήσεις μπορείς να αντιπαλέψεις ακόμα και την πιο σκληρή καταπίεση, ακόμα και το πιο αυταρχικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν, και σε συνδυασμό με την επιτυχία που είπα και νωρίτερα ότι είχαμε σε χώρο του κλάδου, να το έχουμε στο νου ότι υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν που οι πολίτες αυτής της χώρας, και όπως και σε άλλες χώρες φυσικά, αλλά μιλάμε τώρα για εδώ, αλλά και οι εργαζόμενοι οργανωμένα σήκωσαν κεφάλι απέναντι σε πολύ πιο σκληρή καταστολή από ό,τι επιχειρείται σήμερα. Και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου σαν πηξίδα για τους αγώνες μας τους αυριανούς, ότι δηλαδή τίποτα δεν είναι ακαθόρθωτο όταν αποφασίσουν οι πολλοί να τη διεκδικήσουν όπως πρέπει οργανωμένα. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα. Η εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού θα είναι πάλι σε 10 μέρες κοντά σας. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Άρη τον Δαλαμάγκα στον ήχο και τον Δημήτρη τον Σιάτρα στην παρέα μας, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.